Miaraba tupulashi tukubavi nduwateni ni pavau. Asaru na titi ya msira na piara manidina titi vatubaya nduwan maraina nsuka darunzatu mairi saikia una na chukushuku. Tiratam malagasi misharun bolaza fatupunatu katamzana. Nyakuna mzeku vene manta ijuruwa avion nuanwiza na mfitakina unsesesa tampa nambarana na bukan. Mbula chumartura na nguvene manta misaketini araka nambarana zideo. Na tata raikia mbien polisan zatu mayer ni taan nyafaka panadina na bakaloria wan nifartan majanga. Piana tabiam sekul chimiakna nuna azun salanisa mbundinda. Armbula sekul chimiakna yankyun nana na piana ta zatu isan zatu afaka panadina na. Nyani belani niazo ni jiptan duan maraina ni lipian diplomasi amerikana Anthony Blinken na mkiataka nifumba amtara na nyadian gaza. Nyona tam niflu egyptian nizi tam zotian zau. Andy Robella teknisian na miara kamtikia James Daniela Maluna mikro manutan vavau. Ni fiaruva na ntutulu yainana nwanbuwa tikia ni vavau. Tsimetifara na famisha tani irotambazuta mkiasa anundo na chukusuka ni vileni ni bibiaruva ni tumatekeskar. Teratan malagasi misarundainu taatea kateti ivata nwan marain. Ifatine kai kansira na piara manida na ivatu izuron taatea ka. Wen ministra ntutuliana na simfansuna luvainzafi andunirina Maxa Fontaine nanduan. Misa valsuronzatu irosuka tasaikia aunda nrosengi izo vosurka. Meluizau bulani sukata valpuluisa saikia isi anundana akotuzai tan belu ni ala adala satio mitumu ni ezaka atsumaitu tuizana tani ni faninjena irofanitu biamfirunena panundana nyarepirunena uyatani ande matumnista andunirina Maxa Fontaine.
Amin'ny maraina andoantsika alarobia miresaka izao a misy sokatra valisy ronjato koa no hita izay saika onjana tany ivelany tena akaiky ny aéroport mihitsiny akaiky ny tany ivato zany no tratra izy ireo a nanana renseignement zany isika de fampilatanan'ny gendarmerie. Olanakroa no tratra ary mankasitraka tanteraka koa amin'ny ekipan'ny gendarmerie nationale rehetra amin'ny faramikiaramiasa rehefa miresakitsika momba ny ady amin'ny fitranjahana antsokosoko ohatran'izao a ary efa mandeha ny investigation efa mitoya ny enquête rehefa manana vaovaotsika de tsy maintsy zaraina amintsika rehetra. Tiako azavaina amintsika rehetra koa fa tamin'ny valo ambin'ny folo ny volana aogostra de misy sokatra valopolo izay tratra tany ny belo tany tsimo a ary miara-miasa miaraka amin'ny gendarmerie miaraka amireo réseau-na formateur aéreo a diko zany hoe mitombo ny isan'ny rarana fanondranana arena pirenena fa zakana malagasy ary tsy avelan'ny ministera mihitsiny a ireo rarareo ary tsy maintsy enjana hatramin'ny farany ary ravaina hatramin'ny fakany ireo tambazotra ireo.
Efa eto Antananarivo koatra izay ary hoentin'ny TSA ny amin'ny faritra rovana any Berenty ireo sokatra nampidina avy atsy amin'ny nosy Komoro apetraka amin'ny toerana azo antoko izy ireo zay misa roa amby telopolo sy telonjato ka ny roa amby efapolo amby zato amin'ireo no velona. Ho tonga tsy ela ihany koa ireo sokatra sy varika tazomina any Tailanda satria efa voaporofo fa avy eto Madagasikara ireo biby ireo fanazavana.
Efa tsisy resaka tsony izy io satria ny scientifika rehetra na malagasy na avy any ivelany a ny organe de gestion CITES de efa nomentsika daholy ny prof hoe tsy hita raha tsy eto Madagasikara reo biby reo a ary efa ekeny ny firenena rehetra indrindraindrindra ny autorité thailandaise izay tena tompony décision momba ny raraha io a ary efa tsisy olana tsony a ny prof hoe avy ety Madagasikara reo biby reo.
Ny tontolo ny fampianarana ambony ny tonda valikafatra ho an'ny fahefana mpanatanteraka hizaintsikera ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra manoloana ny zava-misy eny amin'ny anjerimanontolo ny syndika CSS nasionaly. Efa nampafantarina sy natolotra ireo tompona andraikitra mahefa na ambava na antsoratra amin'ny vahaolana azo ampianina rehetra mifandraika amin'izany tony sosikevitra antota taratasy antotanisa tolotra didy amandalana ary volavolana fikaonandom-pirenena momba nyfampianarana sy nyfikaroana eto Madagasikara hoy ny fanambaran'ny CSS manentana ny tompom-pahefana iroso amin'ny fametrahana ny filaminana sosialy arak'ireo tolokevitra avy ny fotony izay antoko ny fahombiazana akademika mba afahana mirosa mifanadiovana amin'ny lafiny rehetra, indrindra ny anavahana mivary amin'ny tsiparifary ny sendika. Misintona ny sain'ny fahefana mpanatanteraka ankoatr'izay ny CSS mba handroso fahaolana voadinika tsara sy mahomby ary hitondra filaminana sosialy maharitra. Mbola tsy maritoerana ny governemanta ankehitriny ho iatrany ny sendikan'ny CSS. Miakina amin'izay governemanta hijoro avy eo ny anoizana ny hetsipitakina sy ireo zony sy hasan'ny mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo izay efa natao ataona maro hoy dokotera. Faly Arivony Randriamialonoro, filo nasionaly ny sendika CSS.
Interim mpisolotoerana ny akamarony ny eo amin'ny fitantanana ny governementany amin'izao fotoana izao satria mbola tsy mijoro tsara. Iza zany no tena anatanteraka ny vina mpampandrosoana hiaraka amin'ilay filoa izay lany amin'izao fotoana izao? Izy moa filoam-pirenena lany ka ametraka fiaraha-miasa amin'izay, dia governemanta ahoana no avy eo? Iza ny andrafitra an'izay? Satria fantatrantsika zany fa na ny governement tsy fantatra ny manao mpanatanteraka zany inona ny tena asa atao, fa manao ny ataontsika hoe zavatra mandalo courant zareo amin'izao fotoana zao, dia izay vao eto hitantsika hoe ahoana ny fampandrosoana firenena, ahoana ny tena politika jeneraly ny fitondrana. Izay no andrasantsika ka ho hitantsika zany dia antsika miresaka.
Amin'izay tontolo ny fampianarana ambony izay hatrany nivoaka omaly ny valim-panadinana bakalôria ho an'ny faritany Mahajanga avy amin'ny sekoly tsy miakina ny mpianatra nahazo salanisa ambony indrindra ho an'ny Mahajanga, ary mbola sekoly tsy miakina ihany koa ny nanana mpianatra 100% afaka fanadinana. Faritany manana ny tambony amin'ireo efa namoaka izany vokam-panadinana izany aloha teto i Mahajanga, Sergio Randrenasolo.
Raiky ambien'ny polo faingo sivy amin'ny valopolo isanjato ny tapahafana fanadinana bakalôria ho an'ny faritany ny Mahajanga izay nahita mpiakarana raha miora tamin'ny taona lasa ivoaka mpanadinana tamin'ity taona ity. Professeur Randrenambinina Blanchard, filohan'ny oniversite ny Mahajanga.
Raha ny statistika zany a izay azoko resaneto de eo eo amin'ny 61.89% eo ny taux de réussite zany raha ho an'ny faritany Mahajanga, 61.31% raha ho an'ny baka generaly, de 72.71% raha ho an'ny baka teknika. Fa ny zakapobeny zany a io de salanisa 61.89% io, zany hoe raha poarina amin'ny tamin'ny taona lasa moa zany dia misy fiakarany any zany, fiakarany betsabetsaka any satria teo amin'ny 56.69% tamin'ny taona lasa.
Mpianatra avy amin'ny sekoly tsy miankina iray ao amin'ny distrikan'ny Bialanana no nahazo ny lorea tamin'nyity bakalôria efa roapolo sy roa arivo ity tato anatin'ny faritany Mahajanga izay nahazo salanisa 7.5 amin'ny isa roapolo. Fa ny tao amin'ny sekoly Saint Gabriel eto Mahajanga indray kosa afa-panadinana daholo ny mpianatra tao aminy isaky ny sokajy tao anatin'ity fanadinana bakalôria ity. Sergio Ranasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Amin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany tokony atao laharam-pahamehana amin'ny fampidirana ireo mpampianatra karamain ny ray aman-dreny na amin'ny firamo mpiasam-panjakana raha ny nambarany solombavam-bahoaka voafidy tany Kialamavony. Any amin'ity distrika ity dia misy mpampianatra efa taona maro nefa tsy tafiditra mpiasam-panjakana. Voatery manao asa hafa ilay mpampianatra ka somary latsa-danja ny fampianarana, hoy Andriamatoa Pety Rakotoniaina.
PDB ireo mpampianatra fram efa niasa folo ka hatramina roapolo tao tsy mbola voaray ho mpiasam-panjakana, ary misy maty ireo olona ireo de mizaly fotsiny ny vady aman-janany zany. Amin'izao fotoana zao zany a misy fiatraikany PDB amin'ny fampianarana izy io, satria ireo olona ireo zany miasa folo tao fa vao roapolo taona tsy karaha maraisy. Tokony hatao ny fomba hoe ireo mpampianatra zay efa nampianatra reo a mba ho fitaina faran'izay malaky ny fandraisanazy ho mpiasa raiky tao mpiasam-panjakana kana, fa tena mampalahelo de tena mampalahelo de tena mampalahelo. Agny agnatin'ny distrika ny Kialamavony misy mpampianatra mikarama mila kitay, mifaritra kitay zany, nefa de tiany mampianatra olo efa nampianatra fa amina polo taoany zany, masoko na hita zany, mifaritra kitay izy mihitsy ny mila kitay hamidy, fa soa bizinesy soa mandray kitay amin'ny kamion. Ireo olo ireo fa nampianatra efa PDB ny mareo oroapolo taona nampianarana. Amin'ity resaka PGE tia de everinay zany fa hoe anisan'ny zavatra tokony kovitaina ny fandraisana an'ireo mpampianatra reo, fa tena mampalahelo mihitsy ireo anay ireo mpampianatra reo. Any Kialamavony zao zone 3 amin'ny fampianarana, izay olo teo mpampianatra de lasagny izy no mity zany a ho recrutevana zany de rehefa recrute koa i ny sasany zany de miala tagny izy mifindra toerakafa ka izay zany tokony hoderevany andraisan'ny fanjakana fepetra koa zany zay hoe niatona andraisana an'ireo olonareo mpampianatra ny recrutena an'ireo mpiasa mpanjakana de agny amin'ny distrika nandraisana azy ka sy tokony hafindrafindra tagny ireo olonareo.
Ilaina ny fananganana sekoly manara-penitra saingy tsy ampy zany fa tokony ataovy vahindo andraraha ihany koa ny fanomezana W ireo sekoly any ambanivohitra ho iatrany ny solombavam-bahoaka Petra Kotoniaina.
Misaotra ny fitondram-panjakana manao lakilasy manara-penitra be dia be ny azakana ataony fitondram-panjakana mahakasika ny fampiadana fa misy zavatra mbola lehibe lavitra an'ireo ary tokony fantatrareo ny 80 ka hatramin'ny 50 isan-jato ny mpiana eran'ny Madagasikara na amin'ny CEG na amin'ny EPP na amin'ny lycée dia mipetaka ambany eran'ny Madagasikara miarano Antananarivo tio teo gnao dia mipetaka ambany ny tokony ampidirina amin'io PGE io ao anatin'ny 5 taona mba petaka ho objectifa mba tsisy zaza hipetaka ambany tsony miana de rehefa manaonao calcul farafahakeliny manao table ba 5 aligny tsiraikefy ka hatramin'ny 3 hoe tsisa taona ny fanjakana ao anatin'ny 5 taona raha 150,000 de manana table ba 1200 eo par distrika isa taona de raha 2 fois izy a de 2400 de agnatin'ny 5 taona zany a mba mahazo table ba any amin'ny 1 aligny agny isa taona agnatin'ny 5 taona ny distrika rehetra de amin'izay fotoana zay mba mipetaka amin'ny table ba aby ny zanaka ahoana moa ny ilazanao fa ny zanaka ny tambanivohitra hitovy fahalalana amin'ny kilonga avy eto Antananarivo ny eto fa mampiasana tablety ny agny mipetraka amin'ny tany injustice zany.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika tsy mitombina ny filazan'ireo mpanao politika mpomba ny fitondrana fa anova alifaty politika no irotsahany filoteo aloha marikaravaly manana ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ho ny mpandinika raharaham-pirenena Kevin Ratrimarson. Tsy hoentina anaovana valifaty politika ny savidim-bahoaka ho iatrany ity mpandinika raharaham-pirenena ity. Ny fahatsapana fapotika ny renivohitra ary sahirana ihany koa mponina no antony irotsahany ity filo ho ben'ny tanàna ity. Tahotra an'Andriamatoa Marikaravaly manana ny anompomba amin'ny fitondrana ka manelo resaka tsy mitombina ho iatrany Andriamatoa Kevin Ratrimarson.
Mampalelo anahy ny fanokevitry ny mpomba an'Andriamatoa Andry Rajoelina hoe valifaty politika fa ny valifaty politika dia tsy hoentina any anatiny safidim-bahoaka raha ohatra ka ka valifaty politika no mamaiky an'Andriamatoa président Marikaravaly manana dia anisany atao hoe maiky izy nilatsaka tamin'ireny fifidianana filoham-pirenena ireny ary nilatsaka koa izy tamin'ny fifidianana depute fa tsy izay loatra no mamaika sy mahatonga anazy latsaka amin'izany fidiana ho ben'ny tanàna zany fa ny fahafantarany fa tafalatsaka ao anatiny fahatrana ny vahoaka malagasy mety kobokobo ny zavatra ny ataony ngamban'ireo mpanohana an'Andriamatoa Andry Rajoelina dia zay ny mahatonga anazy miteny fa raha zany zavatra hotenena zany hoe manao valifaty politika tsy safidim-bahoaka mihitsy any amin'ny resaka fifidianana anaovana zany valifaty politika zany raha valifaty politika tadidio tsara fa Andriamatoa Marikaravaly manana hoe mbola manana an'zany olombelona an'zany izy mbola manana olona izy raha eto amin'ity firenena mamitsika ity fa mbola nanao akory izy mbola mifampiresaka tamin'ireo ray aman-dreny be manana maiza eto amin'ny firenena de tsy izy zany fa reo 11 kandida reo tamin'ireny hetsika fotsy ireny tsy fitiavaty ny zany fa mbola nampiadihevitra tamin'ireo izy mijery ny tombontsoa ambonin'ny firenena de zay zavatra zay a no nafantarako fotokevitry président Marikaravaly manana hoe olona tsy de manana zany saina manana valifaty politika zany izy ina moa ny olana raha valifaty politika no mamaiky anazy tsy nilatsahany filoham-pirenena teo ary raha izy enjehana amin'ny alakrimozela sy ratsahana etseroa ireny tsy solana ane zany raha ohatra hoe hamaly an'izany izy e ary raha mahafantatra tsara fa président Marikaravaly manana de olony kristianina iny a olona matotra an'andriamanitra iny tsy de zany loatra fa no ny fahatsapany fa tafalatsaka ho anatiny fahatrana ny vaoka malagasy ho iaho manjanareo.
Nadio sy ny lamina ny renivohitra tamin'ny fitondrana Andriamatoa Marikaravaly manana saingy potika amin'ny tanàna ankehitriny ho iatrany Andriamatoa Kevin Ratrimarson.
Kominina Antananarivo renivohitra de hitatsika tsara angambany fa ny lalana etseroa tonga zao no fahavaratra tena potika ny fako sanatriny vavadelela tena maimbomaimbo Antananarivo tamin'ny andron'Andriamatoa Marikaravaly manana zany any hoe mampatsia kely antsika avoaka Antananarivo aho fa ohatranyireny dibay kely ireny na nosy be e eny no maka selfi eny no maka sary tamin'izany fotoana zany ary mahafinaritra na amin'ny andro atoandro na amin'ny andro alina fa kehitriny nefa ny mandalo iny ianao mitaponorona mitapom-bava ka zany zavatra zany no mampatahotra an'ireo mpombany Andriamatoa Andriana Rajoelindreo satria izy de ho lany satria président Marikaravaly manana dia manana zany lanja ny poin zany izy a eto amin'ity vatra Antananarivo ity indrindraindrindra moa fanjampony Antananarivo zany de anisany mbola tena makafi azy isitona kely ny valim-pifidianana tamin'ny solombavam-bahoaka jereo fa raha ny tena marina ane podroany ny atoko tiako Madagasikara na ny firaisakina ane ny teto Antananarivo e kely ne no vato azon'ireo RDG milaza fa nampandroso an'ity faritra Antananarivo ity e
Ivatika amlafu mbobo wafa indaisikia ikuruta na ntuetu nyandu anyanda masina nunyalandano avyachuma chananana anyamurchira ka afunya chananana si avarata chananan nushi na numkandu amtalata atamne la kamisi ruamro pologusta wafzao ayirnda masina ka uru feng dimi atamne tel feng dimi metata nyavu nyunja iwa nila nila manuru sini tanzu nanguchi anankia atanyamnifa tamitata kusani iwa nila nila mvoyimara sintanzu na bubawumbi maazu mfaptandema na mlukumena nuizani manumka iwa manuru atanyamtanzu na bubawumbi usata unifu bifa matara na ntuetu nyandu nififa mvuzana anda masina kamititarka atamni farindea na anda masina izani itani yankundeta mba anara kanturumarka umeni manapaifana isa tukunyavi fa ilaina mnifanda fita na tetikasa fa pantruna samiafa ni vavau mumba ntuetandu kazavadebe nifana natsikia malagasa mpolitikia nasional mfamatara na ntuetandu za mvula vlaina ni vula na februari efata mropul siruarivu isa ntafita na tenza mpolitikia izamu nifaptumbuna mfamachimbula mfamatara na ntuetandu si mfanacharana niftova na mumba izani manapi fana zavana mumzaini tali general mfubie famatara na ntuetandu ramatu rawuljau nirfulu
Ni politika nasional ni famatana tetrandro de savatra tsimaitsy ilaina mba fana mametraka tsara amin'ny toerana zany atao FB famatana tetrandro zany io politika nasional io dia mamaritra ny zavatra tokony tondrana meteo mba fana manatanteraka tsakany sy andavany ny asany ny sehatra ny famatana tetrandro dia sehatra tena mila vola be satria tena lafo dia lafo ireo fitaovana fitiliana tetrandro ireo nefa dia tsimaitsy lalovana zany raha nao antony resaka hoe etsika mialoha itony taloha tany amin'ny 1960 na taloha tany dia teo amin'ny dimanjato sy arivo ny isan'ny fitaovana fandrefesana rotsakorany teto amintsika nisy daholo ireo garandamasinina rehetrarehetra reo ny tobiny gendarmerie ny EPP amin'izao fotoana izao dia mampalahelo fa zara ngamba raha misy zato sisa dia ho izahana ny amerenana an'izany dia tsy maintsy nisy politika nasionaly io satria tafiditra anatiny io voalaza taminy daholo na tokony amatsiana vola ampy sy maharitra ny fobe famatarana toetrandro maro ny zavatra voalazao ny zavatra tsy maintsy hotanterahana tsy maintsy ampidirana zany hoe vaovao mikasika amin'ny toetrandro zao zany a amin'ny fiinafinana sy fampandrosoana rehetra satria tsy afaka itsony isy ampamokarana ilaza fa tsy atrekany zany hoe resaka toetrandro fivavahan'ny toetrandro zany ary tsy misehatra afaka ilaza fa izahay dia tsy maila vaovao mikasika amin'ny toetrandro izay dia tsy mila zany fampitarana toetrandro zany raha minavina etsika na zavatra tetika asa fampandrosoana
Isany yakina mfampikarana rapambolena ihany koa ny toetrandro na mpiakatra ny tamvokatra miakatra any amin'ny faritry Bongolava sy Mbolovary sy ny Tsaramaso no nolofosany izy roa tamin'izay fa tamin'ny taondasa kosa voanamokatra masom-bolokatsaka ny fikambanana. Ny tsy fampian'ny masom-bolo voafantina ampiasain'ny mpamokatra no antony nanosika ireo tantsa ao amin'ny vovonapatra ampidipa namokatra ny masom-bolo. Tany am-piandohana tsy mbola nazatra mitatsa ny nampiasa amin'ny masom-bolo no atsaraina saingy rehefa nisy ny fanitanana sy ny fandresen-dahatra samihafa amin'ny vokatra miakatra sy ny fanapartana masom-bolo dia resy lahatra na mpiasa izany izy ireo tatio ariana na dia manao ny ezaka rehetra amin'ny famokarana masom-bolo aza moa ny apitipa dia mbola tsy maharaka mitinady ny tolotra masom-boly vokatra izy ireo fo ny tompona andraikitra teknika misana amin'ny masom-bolo andriamatoa jano
raha nyfaritra Bongolava ny jerena tena sarotra sarotra be ny fahitana masom-bolo tsara kalitao amin'iny faritra iny raha zay teo aloha dia makaty Antananarivo Antsirabe eny hatramin'ny Fianarantsoa mitady masom-bolo tsara kalitao dia vokatra izay a be da be ny fandaniana azon'ireo ao misehatra amin'ireo tantsaha dia teo izany nanapa-kevitra ny fikambanana tantsaha dia andao tsika hitady fomba hahafahana mamokatra masom-boly tsara kalitao izay avy eo moa rehefa tapaka dia niara-miasa tamin'ny SOC Service Officiel de Contrôle nisy ihany koa ny fiaraha-miasa tamin'ny FOFIFA dia rehefa nahazo fifanana hahafahana nanao an'izay izay dia nanatanteraka ny mitanjona moa dia hampiakarana ny vokatra satria raha ohatra ka ratsy ny masom-bola dia mitondra anjara ratsy amin'ny fitahim-bokatra miakatra izay dia avy eo koa tsy ny ampidipa ihany ny eritreretinay rehefa nanao io sehapiariana famokarana masomboly io, fa anaparitaka an'io koa amin'ny tantsaha rehetrarehetra, enina tsy ny ampidipa ary ao amin'ny faritra, ary ny tanjona moa dia anitatra izany amin'ny faritra hafa ihany koa.
Nanatsara ny tambokatry ny tatsa ny famokarana masomboly nataony ampidipa hoiatrany Andriamatojano, tompona andraikitra teknika misana masomboly.
Alohan' izahay ny safidy masomboly tsaramaso dia tsy hoe izay tsaramaso akory no novolenay, fa nanao testa na andrana aloha tamin'ny karazana varietena tsaramaso maromaro zay niarahany niasa tamin'ny fosifa. De teo zany ny ampidipa tamin'ireo andrana maromaro natao ny safidy le variété anankiray atao hoe RI52. De io variété io amin'izao ny tazoninay hatramin'izao tena misy vokatra tsara io, ary na raha iny amin'ny faritra reny Tsoromandidy reny na Bongolava, de raha makeny Ambalaniry any ianao faritra, na makeny Andriapotso, commune Andriapotso izay distrikt an'ny Fenarivobe, io variété RI52 io amin'izao de fa tsy voatonona amin'izay maha variété azy zay, fa lasa anarana hoe tsaramaso ny ampidipa. De tena hita fa nahaliana an'le tantsaha namokatra an'io, satria hita fa niakatra be tokoa ny vokatra azo amin'ny alalan'ny fampiasana masomboly voamarina.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Prêtra misa roandray no niroahan'ny fitondrana an'i Nicaraguar nalefanody an'i Rome. Prêtra avy eo amin'ny diocesin'i Estelio sy Matagalpa iretony samborondreto ary niroahana hiala ity firenena any Amerika Latina ity. Ny mpiarany zon'olombelona sy ny mpanao gazety tsy miakina any an-toerana no namoaka amin'ny vaovao tamin'ity herinandro ity, na dia efa tamin'ny 15 sy 13 ny volana aogositra lasa teo azy izy ireo ny voasambotra. Religiozy misa 5700 nanomboka amin'ny taona 8 no efa voaroaka tany Nicaragua. Misy amin'izy ireo nonce apostolika eveka misa 3 ary prêtra misa 6300 avy amin'ny diosesy samihafa. Nahazo tsodrano avy amin'ny filoteo aloha Barack Obama ho kandida ny antoko demokraty any Etats-Unis androany ramatoa Kamala Harris. Nandritra ny fionambe ny antoko taterana any Chicago no nitrangany zany. Fionambe nampitany ny filo Joe Biden ny faneva ho any ramatoa Kamala Harris hifanandrina amin'ny filoteo aloha Donald Trump kandida ny antoko republikana amin'ny fifidiana filoampanjakana amerikana ny volana novambra ho avy izao. Manantena mafy ramatoa Kamala Harris fa izy ny vehivavy voalohany hitantana any Etats-Unis. Ny fitsapana ny hevitry ny olom-pirenena amerikana nataon'ny orinasa amin'izany izany rahateo manondro fa manatombo amin'ny tahan'ny olona mpanohana aloha izy atreto mihoatra amin'ny Donald Trump. Niazo an'i Egypta androany ny lehiben'ny diplomasia amerikana Anthony Blinken, nanioana tamin'ny filo egyptiana izy tamin'izao dian' izao. Noresahandro tota ny fomba anafainganana ny fifandresen-dahatra eo amin'ny israeliana sy ny Hamasa palestiniana, ampitsahatra ny ady any Gaza sy ny fanafahana takalonaina tanany Hamasa nanomboka ny 7 Oktobra 2018. Karazan'ny fiandohany ny fakatoavana ny mahafanjakana any Palestina fifanarahana ho avy eo hoy ny egyptiana. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fito ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.